Bergkamp.
It's up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Signe Husfreden, og hjertelig velkommen skal det være til en ny episode med Arsenal Station, med meg, Magnus Johansen. Seiersbåten damper inn i julehøytida, lastet med nok en deilig trepoenger, etter at våre pur unge blånisser vasket gulvet med Leeds på Ellen Road. Med meg for å bære ved og sette opp fugleband, samt oppsummere den deilige seieren, har jeg Andreas fra Arctic Gunnerplod i dag. Han stepper nok en gang inn på kort varsel, og det setter vi veldig, veldig stor pris på. Simen er jo da dessverre ikke med i dag. Bestefaren hans har fått et hjerteinfarkt, og det går mot slutten dessverre der, og da må jo selvfølgelig Simen være med han og sine nærmeste. Og alt vi kan gjøre, Andreas, er å sende varme tanker til han. Og vi skal snakke om noe som er veldig, veldig mye mindre viktig i dag, faktisk. Det må vi kunne si. Så varme tanker til Simen. Men fotball, det er derfor vi er her, Andreas. Velkommen tilbake til podden, og takk for at du stiller nok en gang.
Jo, selv takk. Alltid hyggelig å bli spurt. Det er jo det er koselig å sette og prate med andre Arsenal-supportere, og da er det alltid gøy å kunne steppe inn litt når det trengs. Nå er det situasjoner som er større enn fotball, og da er det bra at vi fortsatt kan diskutere noe som er uvektig, selv om andre ting foregår i andres liv. Men vi gønner jo på videre fra West Ham-kampen med en bra Leeds-kamp, og det ser jo ut som man virkelig begynner å få fart på saken denne Arteta.
Ja, vi skal snakke og kose oss med det vi så i går. Vi har jo, i tillegg så har jeg en ex-spiller i dag. Jeg har jo vært et par episoder nå som jeg ikke har rett og slett rekke å fikse av det. Nå hadde jeg hatt litt tid denne uka her, sånn at det kommer en ny igjen. Før vi kommer i gang med selve podden og gode bemerkninger fra Andreas og noen flåsette fra meg sikkert, så minner jeg alle om samarbeidet vi har med gående med Arsenal Norway, den offisielle norske supporterklubben. Og vi snakket litt om det i forrige episode, at vi kommer til å kanskje kjøre en sånn julekonkurranse hvor vi spanderer et medlemskap og en lytter som kanskje ikke hører på. Vi kommer litt mer tilbake til det, men for 250 kroner i alle fall, så mener vi jo at det er noe man bør koste på seg uansett. Det er 6 deilige supportermagasiner som kommer dundrende i postkassa. Det er rabatter på supporterutstyr gjennom footballbutikk.no, og det er ikke minst mulighet til å søke på billetter på hjemmekamper, til og med kamper man får reist på, i motsetning til de kamper som jeg og Simen satt med billetter til. Og det er mulighet til å være en del av en stor, deilig familie med Arsenal-supporter her i Norge, som møtes på diverse arrangement, både i inn- og utland. Så vær så snill og meld deg inn hvis du ikke allerede er medlem, og så setter vi rett og slett videre til neste stasjon, som er Ellen Road. Lagoppstillingen, den er jo litt sånn som vi kanskje forventet, fordi at Mikel Arteta, han bytter jo ikke ut. Altså, han er ikke en som bytter et vinnende lag, da. Never change a winning team er en sånn berømt frase, ikke sant? Men Mikel Arteta, når han finner en formel som funker, da bytter han ikke. Nei. Og sånn sett, Andreas, mange snakker om Smith Rowe, som altså han er en har et målsnitt nå etter hvert som begynner å bli drøyt. Skåret sist mot West Ham, og da tenker man kanskje at for alt det gode Martinelli har gjort, så er det fortsatt sånn at det Smith Rowe har gjort denne sesongen her er såpass drøyt at man forventer det, men ble du overrasket over det, og hva tenker du ellers om at Arteta kjører på med samme elver?
Ja, det er jo, vi forventer jo samme elver egentlig fra Arteta, selv om det sniker seg jo inn noen sånne, ja, men er det tid for Emil Smith-Rowe? Er det kanskje til og med PP får en mulighet her? Men han, som du sier, never change a winning team. Ingen hadde vel forventet seg endring i backrekka. Xhaka og Partey er de foretrukne på midten, og når Martinelli har gjort det så bra i det siste, og han utfyller jo da Lacazette veldig bra i lag med Saka. Det er jo litt sånn som City driver, og veldig likt det som Liverpool driver på med en Firmino som dropper ned, og to raske vinger på hver side. Så det er jo, ja, han har funnet en oppskrift som fungerer, det har vi sett før. Igjen slumpa litt over det, men når han først finner noe som fungerer, så fortsetter han med det til like fungerer, virker det sånn.
Ja, og da, og dit kommer vi kanskje denne gangen nå, det vet vi jo ikke. Det har jo skjedd de gangene, ikke sant, at vi har, jeg synes jo kremeksempelet er Saka på venstre bekk i våres. Da vi røket mot Villarreal blant annet i Europa-ligaen, så var det en rekke med kamper der hvor det funket, og så bare fortsatte den med det. Selv om på en måte motstanderen etter hvert hadde finnet litt ut av det. Men akkurat nå så sklir det jo på en helt annen måte. Nå spiller Arsenal, og nå snakker vi om en uke med tre kamper selvfølgelig, og for bare noen dager før det så satt vi og tenkte, er Arteta rett mann? Fordi at de kampene mot United og Everton, og spesielt mot Everton, var så svake. At man liksom tenkte at, oi, skal vi gå på en ny sånn tung rekke nå, når vi er i angrepsposisjon, når vi har muligheten. Men så har man funnet en oppstilling med spillere som, unge spillere som virkelig er i sige. Vi så jo en grafikk i går, Andreas, på antall målpoeng på de spillere her, og det er jo det er unge gutter her. Det er jo en Martinelli som er 20, som vel nå har 4 mål på 6 matcher, pluss 2 assist da. Smith Rowe, han har 7 mål i ligaen.
Ja.
Og han har 7 mål på 12 kamper, hva det er.
Jeg var faktisk på 4. plass på toppskårerlista.
Det er helt enormt.
I land med flere da, men allikevel.
Og så sitter han med 2 mål i nå. Martin Ødegaard har bidratt med skåringer. 4 mål på han. 1 assist. Første i går. En nydelig assist som vi skal tilbake til etter hvert. Og så har Saka vel også en del målpoeng. Han har vel en... Ah, det skulle jeg sjekke først, men det er vel 3-4 skåringer der og tilsvarende assist.
Ja, jeg lurer på om jeg så 7 målpoeng der. For jeg tror han har det samme som Smith-Rowe.
Ja, Smith-Rowe har jo 9 da.
Nå har han 9, stemmer det.
Men ja, det er de unge gutta som stepper opp her, og vi kan jo ta og gå gjennom skåringene rett og slett, for det er jo de det handler om. Så jo et Arsenal som gikk i strupen på Leeds, som gjorde alt de ikke gjorde mot Everton. Vi skåret 4 mål i går selvfølgelig, og hvor mange mål hadde vi borte før den matchen her? Altså det er nesten ingen. Ikke sant? Så skulle gjerne ha tall på det egentlig, og dumt ikke sjekke av det, men jeg tipper at vi skårer omtrent like mange goal som vi har gjort på hele sesongen til sammen.
Omtrent, i hvert fall.
Hadde 2 mot Leicester, 1 mot Burnley, så hadde vi 2 mot United, 1 mot Everton. Si det er 6 da. Kanskje jeg glemte et, men vi skårer jo 4 i går. Og kunne jo lede etter 2 minutter der når Lacazette brenner, og Saka brenner, og så kommer den nydelige skåringen. Jeg synes den er fin, selv om det er litt klabb og ball. Det er ikke tilfeldig at det er Martinelli som dukker opp der.
Neida, det er jo ikke det. Han har et målinstinkt som er helt utrolig. Det så vi jo egentlig fra første stund med han, at det målinstinktet hans er jo fantastisk. Vi var veldig opphypet i begynnelsen med Martinelli, og så har det vært en stund nå han ikke har fått noen spilletid. Kanskje det er litt a la Phil Foden i City. Trengte å holde han litt tilbake og jobbe litt på de tingene han var svak på for å komplettere han mer. Og nå ser jo Arteta at forskjellen han ser nå er at nå har han flere gir. Nå skjer ikke alt på full pacing. Nå kan han roe ned litt av og til. Og det er viktig. I tillegg til det offensivt han gjør, så gjør han mye bra defensivt. Det er også veldig viktig. Har flest brudd i går, og nest flest taklinger, tror jeg. Men i hvert fall jeg så det på Twitter. Så det er utrolig viktig. I hvert fall mot et lag som Lid, som har lyst til å ta deg på kontering og skal spille seg ut, så det er viktig at alle bidrar.
Ja, vi kan jo ta en liten Martinelli-prat, for at mål nummer 2 er jo Martinelli det også. Selvfølgelig et lead som gir bort ballen enkelt igjen. Så det Granit Xhaka som slår en fin kule gjennom. Hun synes jo kanskje et første touchen til Martinelli halvveis, men han er litt sånn som en god søren-amerikaner med foran mål skal være, klarer å få med seg ballen på et eller annet merkelig vis. Ja. Og så når han først da kommer foran Melier der, så er det jo klasse. Mål nummer fire på seks kamper, og som du sa, han bidrar ikke bare der. Du nevnte noen statistikker, og i tillegg så hadde han fem nøkkelpassninger i går. Det synes jeg er ganske rått. Det er flest av alle sammen med Ødegaard. Han har blitt så voksen, og det er et veldig liten sample size. Det skal sies. Men jeg husker vi snakket om det i forrige episode, jeg og Simon, at etter den Southampton-kampen, det var noe veldig voksent over det han gjorde i den kampen, for da hadde han også flest taklinger og masse sånne tall som liksom... Mm. Man ikke forbinder med den, for det, og det som du sier, det Arteta sier, det er noe vi kan nikke anerkjennende til, det der med at han har utviklet flere gir i spillet sitt, for han har vært en sånn type som ser på ball, glaner ned i bakken og bare løper mot mål, spiller nesten på rent instinkt. Nå har han begynt å tenke, altså nå har han begynt å være tålmodig, han har begynt å løfte blikket, og altså de skåringene hans, altså den teknikken han har, allsidigheten, headinger, lobber, langskudd, altså han har alt. Han har rett og slett et skremmende potensiale, og litt sånn som fotballsupporter er, så når vi ikke kjenner hele sannheten, så begynner vi å spekulere, ikke sant? Altså, hvorfor spiller ikke Martinelli, og så liker ikke Arteta Martinelli, har vi tenkt, fordi at han er litt sånn som Pepe, ikke sant? En spiller som, i hvert fall tidlig, ikke nå da, men en tidligere vært en spiller som Pepe, som kanskje har litt for høy feilmargin, en spiller som ikke er like teknisk sikker, som det vi kanskje forbinder med en Arteta-spiller. Da har vi noen konkludert med at kanskje ikke Martinelli er helt typen til Arteta, men så får man på en måte nå en bekreftelse på noe man håper på, da, at Arteta rett og slett har bare tatt den litt til siden, som du sier, jobbet på treningsfeltet over tid, og så reintegrert den i laget. Og nå ser vi plutselig et beist av en fotballspiller som, jeg må si, jeg er jævlig spent på hva han kommer til å fortsette med nå, fordi at vi skal ikke forvente at han fortsetter i det tempo her. Det er urettferdig. Men det er en liten del av meg som tenker at, er det én spiller som kan ha det tempo her i laget? Er det én spiller som har potensialet til å levere sånne prestasjoner uke ut, uke inn, med tanke på produktivitet, så er det Martinelli. Er det én spiller som kan gjøre at vi kanskje utsetter spisskjøpet til sommeren, så er det Martinelli. Tenker du at hvis han fortsetter nå sånn i noen kamper til, at Arsenal har råd til å la Aubameyang være i en perifer spiller, kanskje ikke Didra i det hele tatt, og gi det ansvaret til Martinelli, sammen med de øvrige unge gutta?
Ja, altså, hvis vi ser igjen da, ser på Urbino sin Twitter-konto, så ser han at ett av 18 mål, eller de 18 siste da, for Arsenal sin del, har kommet ifra en spiller som er over 23. Og det vil jo da si at det er unge gutta våre som leverer. Vi vet at Aubameyang har hatt en elendig sesong så langt, begynte nedturen i fjor, fortsatt i år, og vi har sett at ungguttene har levert. Det eneste vi vet om ungguttene er jo at de er ustabile, men med Martinelli og med Smith Rowe, så ser vi en sånn stabilitet som vi egentlig ikke har sett før. Saka har vært litt ned og litt opp i år. Han var jo skyhøyt omtrent i hele fjorårssesongen, men litt mer ustabil i år. Men Martinelli og Smith Rowe har både et målsnitt som ikke ligner grisen, og en stabilitet i det de gjør. Martinelli har en sånn smartness i mye av det han gjør nå. Det er ikke bare, som du sier, se ned og sette fart. Det han gjør uten ball også er bra. Ødegaard sitt mål forrige kamp var jo et eksempel på det, der han går inn og blokker og stopper, sånn at Ødegaard får gå opp alene. Hvis ikke han gjør det, så kan det gå til at Ødegaard ikke får den der, for de er hodesterke bak der i West Ham. Men vi ser jo hele veien at han går på løp som er smart, og i tillegg når han nå blir sammenlignet igjen da med Thierry Henry og Alexis Sanchez og de største navnene da, i Arsenal-tida, så er det jo ikke noe, det er ikke ingen røyk uten ild, holdt på å si. Det er han leverer så skyhøyt nå at hvis han kan fortsette på nå i nærheten av det her nivået, så kan det gå til at vi ikke trenger noen ny spiss i januar. At Lacazette er nok. I den rollen han er nå, så kan vi i teorien sette inn en annen, sette inn Smith Rowe eller Ødegaard som spiller som en falsk nier. Eller, for det han egentlig gjør i tillegg til å fight veldig mye, det, Lacazette, det er jo å binde opp spill, og det har vi andre som kan gjøre også. Så nå trenger vi egentlig ikke den spissen som skal stå foran mål og score mål, for nå spiller vi på annen vis. Og ja, vi har jo sett det med Firmino i Liverpool for å ta et veldig stort og skummelt eksempel. Skåret veldig lite mål, skåret omtrent ikke på Anfield i fjor, men er en av de viktigste i laget likevel. Så hvis det her er måten at Teta vil spille på, så er det ikke sikkert vi trenger en Aubameyang. På sitt beste så gjør han den jobben Martinelli gjør nå fantastisk bra, men han er ikke på sitt beste nå. Og det her er en historie han har hatt før, han jobbet med Young, sånne disiplinære ting, både i Arsenal og ikke minst i Dortmund. Og han kom seg aldri igjen i Dortmund, og det kan hende at han ikke kommer seg igjen i Arsenal heller. At de spekulerer jo nå om han har spilt sin siste kamp, det tror jeg ikke, for jeg tror det skal godt gjøre så får han videre, men men at han ikke får en like stor rolle i laget, det er det ikke tvil om.
Ja, vi skal ta en, egen liten abo-prat etterpå. Men altså, det du sier om den moderne spissrollen, kan du si, da, for så vidt. Du ser jo i City også spiller de gjerne uten spiss. Og det er jo kanskje en våt drøm for en Guardiola-elev å ikke ha en spiss på laget. La Masia-mann som Arteta tross alt er. Men jeg er nok litt uenig. Jeg tror at det er litt drøyt å forvente at de unge gutta skal levere stabilt nå gjennom hele sesongen. Nå har de for så vidt ikke gjort det heller. Martinelli har jo kommet først nå.
Tre siste kampene liksom.
Så det kan fort butte litt der igjen. Det er unge gutter, det er spillere som trenger erfaring over tid. Så jeg tror Arsenal, i den grad det er mulig, så tror jeg Arsenal bør hente en spiss i januar. En spiller som da er en hjørnestein i fremtiden. Jeg tror at skal Arsenal klare topp 4, som virker å være altså et res Arsenal det minste er med i, så tror jeg vi trenger en pålitelig spiss som kan score en del mål. Eller rett og slett en erstatter for Lacazette da, på sikt. Jeg er redd for at det egentlig, altså vi så det er ikke så lenge siden Everton-kampen eller den United-kampen, så det er kanskje litt mer sånn mentalt da, bortespøkelse og alt det der, men vi har sett Arteta sitt Arsenal slite en del i det offensive. Vi har løsnet litt akkurat nå, men det er veldig, veldig tidlig å si at vi er friskmeldt helt. Vi trenger en ny spiss, tror jeg, og så er jeg samtidig veldig opptatt av å tenke at hvis de 1, 2, 3 spillere man virkelig har lyst på ikke er tilgjengelig i januar, så skal man selvfølgelig ikke gå og bruke penger på et 4. eller 5. valg. Det er Nei. Riktig. Og jeg tror dessverre at det er sånn. Jeg tror ikke vi kommer til å få hente noe, men det blir en avsporing. Vi går litt tilbake til matchen og scoringene. Det var Martinelli ganger 2, og så var det vel den godeste Bukayo Saka som det var den sjansen mot West Ham som ikke gikk inn. Den gikk inn mot Leeds. Det er en ganske lik situasjon egentlig. Går via en motspiller og denne gangen i mål. Altså, han er der. Han er spiller høyre kant, og der har han tatt seg helt ned på venstre siden av boksen. Det er ikke så mye å si om det målet egentlig. Så mål nummer 4 er jo da målmaskinen Emil Smith-Rowe.
Super sub som han plutselig har vært den.
Et skikkelig spillemål da.
Ja.
Altså, også mot West Ham, det målet til Martinelli er kanskje mitt favorittmål denne sesongen der. For det er så utypisk Arteta sitt Arsenal egentlig. Den type scoring hvor han bare skjærer gjennom som kniv i varmt smør. Og så er det noe med, hvis vi skal ikke snakke om det nå, men den teknikken og alt det der er jo spinnvilt. det målet til til Smith Rowe jo litt sånn boka. Det en bakromsløp for så vidt og en veldig god passning av Martin Ødegaard. Var det det flotteste målet I går eller?
Ja, det altså det eneste som på en måte I nærheten jo det andre målet til Martinelli I så fall som rent avsluttermessig jo litt lekkere da på måten han gjør det. Men men spillemessig Smith Rowe sitt mål det fineste. Det Smith Rowe selv som bryter ball og setter opp Ødegaard og Ødegaard setter fart og han har muligheten til å spille Martinelli på høyre. Også litt i holdt på å si, den stilen han la for seg selv I går, så vær det som hakket vanskeligere og vippa den over eller imellom og over to ben, og så Smith Rowe der og kan sette den på volley og det så vanskelig å få til perfekt, men det at det en spretter gjør det jo lettere for Smith Rowe egentlig å avslutte, for en volley der fra så kort hold, det vanskelig for en keeper å gjette hvor den skal. Kommer han og skal sette den med breisida, så må du åpne kroppen litt mer. For du såpass midt på mål at du må på en måte være det I siden. Da. Men på en volley kan du bare klemme til, og så blir det vanskelig. Og, det et vanvettig fint mål. Og nå har vi sett flere av de siste, og det long may it continue.
For det nøkkelen for oss. Vi har skåret mange på dødball den sesongen her. Åpenbart Nicolas Jover har gjort en kjempejobb. Og bra det. Det marginer, ikke sant? Skårer du en 3-4 ekstra mål på dødball, så kan det være noen poeng. Og så det de der perfekte skåringene som jeg mener at man ikke skal fokusere på, fordi at det for vanskelig og det for sjeldent å skåre på, sånn som det første mot Southampton. Altså, det et kjempefint mål, men også... du skårer ikke mange sånne mål da. Måten vi skal score mål på for å virkelig booste den målforskjellen, og som vi begynner å gjøre nå, det jo litt sånn som vi ser I går, at man presser høyt og gjenvinner ballen høyt, og så det en instruks om hva man skal gjøre når man vinner den ballen. Da går de løpende I de forskjellige rommene, og ballfører vet at de løpet går, og jeg synes du ser det nå. Det er en gjeng som begynner å kjenne hverandre, den gjeng som virkelig går til strupen og eksemplifisert med Emil Smith Rowe. Unnskyld, jeg må bare kremte litt. Jeg nesten litt rørt når jeg snakker om Smith Rowe. En personlig favoritt for meg, nummer 10 på ryggen. Jeg vet at du liker det, Andreas.
Absolutt. Men,
fy faen for en avslutning han altså. Den mot West Ham, ikke sant? Når han tar med seg ballen der, og så setter han med venstre foten. Som for så vidt ikke hans foretrukne fot tilbake I hjørnet, det helt enormt, og så den der måten han bare pisker den volleyen som ja. Du sier, tar du bredsida der så gir du keeper en større sjanse men han bare pisker den inn det så instinktivt, det så smart det så riktig altså jeg har snakket mye om at Smith Rowe kan bli en stor målscorer, for at han har den der evnen til å dukke opp der det skjer, men så spørsmålet hva slags avslutter han da? Men altså, dæven altså, jeg synes, det store ord altså, men han må jo være kanskje den beste avslutteren vår. Han har jo en omsetningsrate som helt spinnvild, han topp 3 eller 4 I ligaen på omsetningsrate. Mm. Han har ikke mange sjanser, men han setter for meg nesten hver eneste en, og han kommer til å få flere og flere sjanser, for at han den typen som dukker opp, og nå spiller på en måte som gjør at han får flere sjanser. Hvordan I alle dager skal du holde han på benken?
Ja, nei, det jo tydeligvis med å spille såpass bra som Martinelli har gjort, da. Men det jo ikke bare det der å kunne gjøre det når du spiller I 70 minutter, og så gjøre det I det 72, men å komme inn og gjøre det fra benken to ganger på rad, holdt på å si. Han er helt sinnssyk. Han sa vel det helt I begynnelsen av sesongen I år, når han skåret sitt første, at eneste kritikken han hadde fått fra trenerne og fra Teta var at han måtte bli bedre på avslutt, så han jobbet på det, og det syns. For faen for noe avslutning han har I det år, altså. Han kan bli, hør på å si, hvor god som helst. Og nå har vi 2-3 av de som kan bli hvor god som helst, og det fantastisk. Vi har en generasjon nå som kan gi oss noe helt fantastisk ifra. Martinelli jo ikke egentlig fra egne rekker, da, men det close enough. Og Smith Rowe kan Ja, men som du säger, jag har en svaghet för tiera. Jag har sett väldigt mycket i eftertid, speciellt av både Özil och Bergkamp. Så var det den emellan där i en Gallas som aldrig skulle ha haft det numret. Van Persie som var fantastisk för oss, själv om den kniven han stack i oss när jag United svir ännu, så var han helt fantastisk. Och nej, när vi då får en kanske 19 år. Han har väl varit en 20 kanske nu.
Ja, han är sin tror jag.
Ja, så då han då får tillbud om får tillbud om tierdrakten och eller Jack var egentligen och sa att han ville ha den. Helt sjukt, helt sjukt. Han är en personlig favorit. När jag köpte drakt i år så var det Smith Rowe och nummer 10 på ryggen. Och jag köpte hemedrakten med han och bortedrakten med PP. Det är ju inte tvil om vem som gett mest glädje i år. det är fantastiskt. Han kan hålla goda spelare på bänken och han kan göra det själv när han kommer in från bänken. Det verkar som de har en sån unity är ju ett ord som majoriteten liker att bruka. Men det verkar som alla på måte, i vart fall de som är mycket involverade, har en sån unity som gör att det är grejt att sätta på banken. Jag kommer in och ser mitt bästa oavsett.
Ja.
Och det är guld värt alltså.
Han har definitivt klart att skapa i alla fall ett samhåll mellan de yngre spelarna. Han har fått med sig en typ som Lacazette på lasset helt uppenbart och vi ser ju det i måten vi spelar på i de kamperna här. Det är ju en väldigt kort period med matcher här. Det är egentligen från minut 20 mot Southampton till och med Leeds-matchen igår. Det är tre kamper egentligen. Och så har vi självklart sett en period efter den där tre matchers natta, för att kalla det det, vi hade från starten av säsongen din i år. Men det har ju på något varit en sån greje med Arsenal då, att vi går ut i 100 och skårar. Vi skårar nästan alltid det första målet i kamper. Jag har inte tal på det, men det är ju nästan skåra först i nästan mot Liverpool kampen, så kan det inte vara många vi kan skåra först i. Sia den de tre kamper vi snackar om. Och så tar vi lite foten av pedalen och så gör vi samma i andra omgången egentligen. Nå leder vi 3-0 til pause i går. Det er jo en litt sånn farlig ledelse kanskje, fordi at det er så objektivt, er så krystallklart. Ett lag har alt å tape, ett lag har alt å vinne, ett lag spiller på hjemmebane med fansen bak seg, har masse å revansjere. Var du på noen måte kritisk til måten Arsenal løste den andre omgangen på, eller tenker du at det er naturlig?
Altså det var litt både og. Som supporter vil du alltid at de skal gå for nummer 4 och gå för nummer 5 och gå för nummer 6. Alltså jag är ju flaska upp under Wenger. De tog aldrig gas för hela foten av pedalen. Det var här går vi för det helt för utav går. Men samtidigt så är det kanske en lite lurare måte att göra det på med tanke på det programmet vi är i och ska in i. Så är det där att när du inte tränger och spränger dig i de sista 45 så gör du kanske inte det, och så ser vi ju att när Leeds, nu har vi nämnt målet deras ändå, det är ju Ben White som mestar hodet lite och går in i idiotisk tackling. Det är ett klink, straffespark och Rafinha är iskall. Men vi ser ju då får vi en reaktion. Fram till då var ju Leeds ganska dominerande i alla fall med tillåtelse från Arsenal, vill jag säga. Och efter det så gör vi några byten som vi tror kommer in på, så går vi för det och så får vi 4-1. Då är ju kampen färdig. Det lille hoppet som Rafinha tänkte där, det slökte vi fort. Så såklart alltid löst på mer, men förståeligt tror jag, hvis de har sagt att nu roar vi det ner lite grann. Det är ett heavy program vi ska in i, det är risiko för både skada och suspensioner och lite sånt. Hvis vi verkligen går för det nu. Kom ju inte den beskeden igen till Xhaka som kanske var heldig som vart på banan. Det var väl James McNicholas skrev det på Twitter att hvis Granit Xhaka gör den tacklingen som Granit Xhaka gör där, så får han rött kort. så det är en liten sån, vi har ju sett det nu i hela hösten egentligen, så har vi ju sagt det om mange taklinger i forskjellige kamper. At hvis Granit Xhaka gjør det der, så får han rødt. Og jeg var helt sikker på at han skulle få rødt imot Leeds, for det så ut som han var helt bestemt på at det skulle han ha. Men han blir nå på banen, og er i hvert fall med å fighte det opp litt da, når vi begynner å bli slekk.
Jeg elsker pizza. Når den er god, det er jo det dreier seg om. Domino's kom til meg og sa, vi trenger hjelp til å lage Norges favorittpizza. Da tenkte jeg, ok, her er det et stort forbedringspotensiale. Vi må gjøre noe.
Prøv våre nye pizzaer, som er testet og godkjent av Hellstrøm. Hvit bacon fikk terningkast 6 av Dagbladets pizzapanel. Smak selv og bestill på dominos.no.
Yes, det har vært en bitterlig pause her, sånn ufrivillig pause, vil jeg kalle det, for å hente pils. Og så blir det litt sånn stakkato her, for at Simen er jo den som normalt sett styrer alt det tekniske, for at jeg rett og slett har 10 tommeltotter, både når det gjelder type praktiske oppgaver, og kanskje av og til når det gjelder sånne tekniske ting som det her også. Jeg er jo sånn type at hvis jeg ryker litt av bilen og må åpne panseret, så håper jeg på at det er en stor rød knapp man kan trykke på. Det som er fett med det programmet vi bruker er at det er en stor rød knapp man kan trykke på. Så den trykker jeg på nå. Vi snakket om Xhaka. Vi skal ta en liten VAR-diskusjon etterpå, kanskje, hvis vi rekker. Arsenal gjør jo avslutter fotballkamper stort sett veldig dårlig, egentlig, den sesongen her. Vi hadde jo et eksempel på det motsatte mot West Ham, selvfølgelig, men som vi snakket om i forrige episode, så hadde vi vel det seneste målet vi hadde scoret for bortebanen denne sesongen her, foran den kampen her, da, vil jeg merke, var i det 54. minutt, Martin Ødegaard, Manchester United, nå tok vel Smith Rowe og slettet den, heldigvis. Men vi gjør jo, vi snakket om at det er naturlig å ta litt foten av pedalen, men Ben White gjør en idiotisk ting, Granit Xhaka, gjør en idiotisk ting. Det er sånne ting man ikke kan gjøre mot et bedre lag i et annet kampscenario. Er du litt bekymret for at liksom at den Granit Xhakaen vi kjenner så godt kommer til å rote det til, det vet vi at han gjør for så vidt, at Ben White, som jeg synes har hatt defensivt en ganske svak periode over tid, han var svak spesielt på Old Trafford, svak mot Everton. I går så virket han litt sånn preget av atmosfæren, altså en hjemvendt sønn på et vis. Leeds-fansen elsker jo Ben White mer enn alle andre. Ble årets spiller i Brighton i fjor, fordi at Leeds-fansen stemte på han.
Ja.
Men er det her noe som du ligger våken og tenker på, eller tenker du at det her er enda en ting som man... Muntak av Xhaka selvfølgelig, er noe med Ben White spesielt kommer til å lære av.
Ben White er såpass ung ennå at jeg tror det går greit. Så lenge vi har Ramsdale bak han og Gabriel på siden, så tror jeg det skal gå greit. Men det er klart, du kan ikke gjøre sånne ting imot større lag. Vi har allerede en som driver på med det. Vi trenger ikke to. Så jeg håper jo det at det er noe de tar med han med en gang, at de prater med han om det, at du må holde hodet litt kaldere i sånne situasjoner, for det som du sier, det er stemninger som går til hodet på han, og det skal de faen med ha, altså. Den stemningen de viser helt til etter full tid er helt sinnssyk. Det er ingen andre Premier League-stadioner som hører sånn ut når laget tap 4-1. Men så er det jo sånn som de var inne på i TV2, de har vært med på verre, men det er jo en digresjon. Han mestet litt hodet der i en situasjon som egentlig er ganske ufarlig. Han er jo ikke på vei direkte mot mål heller. Men sånne er det overalt. I alle lag er det sånne situasjoner. Så lenge han ikke lager straffe, holdt på å si, han har hver kamp, så tror jeg det går greit. Kan jo nevne at jeg søver generelt ganske mye bedre etter Arsenal begynte å vinne igjen. Så det er en liten straffe mot Leeds. Det er jævla kjipt at vi ikke får clean sheet, for det skulle vi hatt i den kampen der. Men ja, de har to skudd på mål, Leeds, et av de er straffen. Så det er sånt som blir en sånn fotnote da, i en sånn kamp.
Ja. La det være, la oss kalle det en fotnote i podden også. Jeg har ikke lyst til at vi skal snakke om så veldig mye bekymringer nå. Det kommer sikkert anledninger for det senere i sesongen.
Absolutt.
Det må vi regne med. Vi kommer ikke til å holde på sånn her i hver eneste match og hver eneste uke. Men vi har vel vært litt inne på det, men den hesteskofotballen til Arsenal, som vi har kalt det, den litt feige tilnærmingen, vi så det jo mot Everton senest. Lite spillemål, kommer alt for sent og sakte opp i motstanders boks, sånn at alt blir veldig lett å forsvare seg mot. Hva er det som gjør at vi plutselig nå liksom virker å ha knekt den koden? Er det sånn at du tenker at at det er ungdommelig energi som går litt på tvers av gameplan, eller tenker du at det her er det Arteta ønsket hele veien, og han har rett og slett trengt den tiden her for å sette det på et vis? Og så snakkes en del om den taktikken han har, og at alle til enhver tid må vite hvor de skal stå på banen, og at det gjør det utfordrende å improvisere. Jeg synes nesten du ser en Arteta som er kanskje ikke er like ivrig på sidelinja. Jeg vet, det er mulig at det er en dårlig observasjon, men som kanskje lener seg litt mer tilbake. For at han kjenner litt av nå at det begynte å sette seg litt. Og det er jo, med unntak av United og Everton-kampen, så har vi sett en klar progresjon over tid. Vi ligger godt an i Premier League, tross alt. Vi slår vi Norwich på Boxing Day, så er vi opp i 35. Halvveis, da er vi i rute til 70 poeng. Som er sikkert 10 poeng mer enn det de fleste forventer. Og igjen, vi er halvveis, så vi trenger ikke å ende på 70 poeng, men det er et godt omen. Prater meg jævlig bort her, merker jeg. Nå trenger jeg en stor rød knapp jeg kan trykke på. Men du kan jo være den store røde knappen, Andreas. Altså, tror du vi har rundet et hjørne her nå, eller altså, hva tenker du om den måten Arsenal angriper kamper på, spesielt offensivt nå?
Ja, nei, vi ser jo en litt annen måte vi angriper på nå. Den her berømte hesteskoen som du pratet om, den er jo ikke det lenger. Vi er litt mer direkte. De her to målene som Martinelli skårer da, pluss målet til Smith-Rowe her, er jo en helt annen type fotball. Det er jo der berømte Goldilocks-gullhår-greien som alt skal være helt just right for å score mål. Det er ikke helt det lenger. Nå kan vi... Det er litt samme med... Eller litt i forbindelse med et annet pressspill. Nå venter vi ikke til laget på våres banehalvdel før vi setter press på dem. Vi presser høyt, spesielt mot Leeds, og tar dem i ubalanse. Og da åpner det seg rom for å gjøre ting på en helt annen måte. Skal du alltid ha dem helt til din 16 meter og begynne på nytt derifra, så får de tid å organisere seg, og da blir det gjerne små rom i midten. Men det kan jo være så enkelt som at nå har han en Granit Xhaka på midten som slår de i passningen. Lokonga har jo gjort litt av det, men da har Partey vært ditt og dårligere på siden da. Nå ser vi en Partey som er mye mer trygg, ikke i nærheten av det nivået han skal være på, men mye mer trygg når han har Xhaka på siden av seg enn Lokonga. Så nå har vi to stykker som slår de litt mer direkte i passningen, så har vi en Ødegaard som... Det har jo på en måte alle snakket om det der, at han trenger litt tid på å komme seg igjen etter et fravær, og nå er han i en steam der han virker som han virkelig har kjørt litt i den første omgangen i mot Leeds i går. Det er jo nesten sånn at man vil roe han ned litt med noen av passningene han slår. Ja, vi angriper på en helt annen måte. Hvorfor vi gjør det er jo litt vanskelig å svare på. Det kan jo være at de har justert litt grann på systemer og bevegelser og litt sånn forskjellig, men så kan det også være så enkelt som at nå har vi Granit Xhaka tilbake, og vi har en Ødegaard med god selvtillit. Så det er litt enklere å gå for de her enkle passningene ut på vingen, for det er alltid rom når ting ikke stemmer helt. Men når det stemmer, og når du har spillere som går på de løpene som Smith-Rowe og som Martinelli går på, så er det lettere å spille de passningene. Alt det her, det er veldig knyttet ihop, tror jeg, med mye forskjellige slags rare grunner til det, men en Aubameyang uten form går jo ikke på de løpene som Martinelli går på nødvendigvis, så Ja, det er mange faktorer her, men jeg tror en stor del av det er Granit Xhaka. Roa ned party på siden av seg, Ødegaard kan drive på med det han driver på med frem på banen, og Xhaka selv slår fine passninger som han gjorde mot Leeds, så jeg tror han er en stor del av det.
Ja. Samtidig så er jo Granit Xhaka en veldig stor del av, kall det den der hesteskofotballen som vi har snakket mye om. Og Martin Ødegaard er jo også en spiller som ble beskyldt for å være litt vel trygg i måten han tar valg på. Nå, som du nevnte, plutselig begynte å spille veldig risikofylte passninger, som er kjempebra. Men jeg tenker jo at i sommer så gjorde jo Arsenal veldig mange signeringer, og en liten fellesbetegnelse for dem er jo at de virker å ha en litt annen mentalitet. Tomiyasu, han er så ambisiøs i spillet sitt. Du kan godt si at han ikke er den aller beste ballspilleren i verden, men dæven som han tar risky valg, altså. Han har flest progressive passninger av de som spiller i backfireren vår, totalt sett. Flere enn Ben White, for eksempel, som kanskje er mer kjent for den type passninger. Gabriel slår jo ganske mye progressive passninger. Kieran Tierney har jo ikke spilt så mye, da, selvfølgelig. Men Tomiyasu er den med flest progressive passninger i backfireren. Det er ikke tilfeldig. Han går alltid for ambisiøse. Han har litt dårlig passningsprosent, men det er rett og slett fordi at han ser alltid frem på banen. Han kjører ikke hestesko. Takk og lov for det. Aaron Ramsdale er jo langt mer progressiv i stilen enn Bernd Leno noen gang har vært og kommer til å bli. Ja. Ben White er jo veldig mye mer progressiv enn Rob Holding og Pablo Mari og den gjengen der. Så har du Tavares selvfølgelig, som er kun ser fremover på banen. Og Martin Ødegaard som viser en litt annen personlighet nå. Og så har du Lokonga da, som kanskje er litt mer vanskelig å bestemme, men poenget er i hvert fall at de spillere Teta har hentet, og det er mulig at det er mye instruksjoner også, men det virker at han henter spillere som i mye større grad er fremoverrettet enn de som var der fra før. Og de som beskylder Teta for å være en manager som ikke liker å ta risiko, ikke liker å kjøre mange mann frem og spille i lengderetningen. Det virker som det er ikke det det handler om. Altså, det er jo sjelden en manager treffer, altså et lag treffer så godt på signeringene når han henter så mange som det Arsenal gjorde i sommer.
Og da tenker jeg å treffe på samtlig, ja. Egentlig. Altså, alle vi har signert i sommer er nå en viktig del av førstelagsrotasjon og gjør ting vanvittig bra. Vi merket jo stor forskjell i går mot Leeds når Tomiyasu går av og Cedric kommer på. Vanvittig stor forskjell på den høyre siden der. Så det er absolutt, og så er vi, det er jo deilig at vi har en rød tråd i det da, at det er ungt, og det er, alle skal passe til en viss stil. For å dreie fram Urbino igjen, så var det mye prat før kampen i går om hvor ungt Leeds var, fordi de var så skadeplaget i det hele tatt, men vi er faktisk et år yngre enn de i gjennomsnittsalder på startelver i går. Leeds har 25 år og 251 dager, mens Arsenal har 24 år og 250 dager. Så vi er still et yngre lag. De 16 yngste lagoppstillingene i Premier League så langt i år har vært Arsenal alle. Så det vil jo egentlig bare si at vi har mye å glede oss til.
Ja. Apropos den store røde knappen, Andreas, det er veldig mye sånn bakgrunnsstøy. Vi har jo hatt en restart igjen, selvfølgelig.
Ja.
Jeg vet ikke om det er hunden din, eller om det er...
Jeg har en varmepumpa som...
Ja, det er ikke det, men det er liksom det er lyd når du veger på deg, så er det veldig mye sånn sus.
Ja, sånn. Jeg skal ta og skru ned litt grann her, og så skal jeg ta og fjerne litt støff rundt meg. Ja. Jeg har en hund som ligger og puster i tillegg, så det kan være han, men han er såpass liten at det skal ikke egentlig ha noe å si.
Nei, visst. Vi skal ikke snakke så mye om, om bakgrunnsstøy. Det sikkert ikke så jævla kult å høre på, men hvor var vi egentlig, Andreas? Vi snakket om...
signeringen i sommer, da.
Ja, stemmer, stemmer. Jeg tenker at vi har snakket mye om, om kampen og om det. Og det vi kan ikke annet enn å stemme i det du sier. Det har vært den viktigste årsaken til at vi har hatt en, jeg vil si, en bra sesong så langt, totalt sett. Så har det vært selvfølgelig en del ting som ikke har vært så bra, og det er jo først og fremst det som skjer med vår kjære kaptein, eller ex-kaptein det vel nå, Aubameyang. Du var inne på det i stad. Er det noen vei tilbake nå, eller er det er vi veis ende allerede?
Det er liksom den kontrakten han har, det skal jo tilse egentlig at det burde kunne være en vei tilbake, men måten Arteta prater om han nå, det er, jeg synes det er skumle likheter med Özil, så har vi nevnt han igjen, med Mustafi, med Sokratis, Gendosi. Nå har han jo for så vidt åpnet døra sånn på gløtt til Gendosi da. Vi får se til sommeren hva som skjer, men måten han prater om han nå, det er liksom, når han får spørsmål om, er han med i neste kamp, så svarer han var ikke med i dag. Han vil ikke svare på, er det noe vei tilbake? Det han svarer på er bare det vi allerede vet egentlig, at han er ikke med i dag. Og nå kommer det rapporter om at han trener alene frem til FCON, trener ikke med laget. Det kom først før treningen på onsdag eller torsdag, så kom det en sånn melding om at han møtte om 90 minutter før trening. Var liksom først på treningsfeltet og litt sånn, men så har vi hørt i ettertid at han trener alene, får ikke trene med laget, og skal trene alene frem til han fær til FCON. Og det er liksom... Han får i hvert fall ikke en like stor rolle som han har hatt i laget, det er i hvert fall sikkert, men om han i det hele tatt er med i planene, sånn som Arsenal spiller nå uten han, det er vanskelig å se. Så de sier jo i TV2, så er det så mange likheter med Özil-situasjonen, Arsenal spiller bedre uten han, i likhet med Özil, det synes jo ikke jeg stemmer da. Jeg synes jo vi var klart bedre når Özil kom inn igjen, men med Aubameyang så var det jo en slags sånn hemskode der, at vi det skulle liksom innom han når vi kom innenfor 20-30 meter, og han er jo ikke en Arteta-spiller egentlig. Han kan være en Martinelli, men ja, nei, i hvert fall til første elveren så er det lang vei tilbake, tror jeg, og det bygges jo bare opp med rykter om hvem som vil ha han i januar, så vi får jo bare se hva som skjer. Jeg tror lønnen hans blir et stor hindring for å få han videre i januar, men når det begynner å komme så mye rykter om at klubber driver og spør om hvordan situasjonen er, og så er det vanskelig å tro at Arsenal er sånn at nei, han skal ikke unna, vi skal ha han. Han har vist at han er nådeløs før, Arteta, og det tror jeg kommer til å være noe også. Det er vel snakk om at han har fått 3 advarsler, og det var nok.
Ja, for da, man tenker jo at det må jo ha skjedd noe litt grann mer enn bare det her. Og så er jo viden kjent at mora til Aubameyang har slitt med helseproblemer. Og det er noe med at da må man se litt mer gjennom fingrene, ikke sant? Og det gjorde vel Arteta også i fjor, eller når det var i våres, eller når det var. Han ble strippet for kapteinspinnet nå. Blir hengt ut offentlig på sett og vis, og mister da sannsynligvis, som du nevnte, alle matchene fram til AFCON. Og tenker da, hvis ikke det er straff nok, da må det jo være et eller annet som har skjedd. Jeg tenker reaksjonen til Aubameyang på den nyheten om at han mister kapteinspinnet, eventuelt bare det faktum at Arteta lager en sak av det offentlig i forkant av det. Aubameyang fremstår for meg som en veldig jovial type, da. Han har hatt litt sånn disiplinærproblemer, som du nevnte i starten av episoden her, men sånt, han kommer som regel alltid overens med de aller fleste, og han klarer å rydde opp i sånt nå, ikke sant? jeg leste en fin artikel om i The Athletic liksom hvor Aubameyang har vært og kjøpt sånne miniatyrversjoner av Community Shield og FA Cup trofé og gitt til personlig til Arteta.
Mm.
Dette er en fyr som kommer godt overens med manageren. Dette er en fyr som kommer godt overens med nesten alle uansett. Men som har en sånn liten sånn karakterbrist at han kanskje er litt for laid back da. Og det ser du på banen og det ser du i privatlivet. Jeg synes, jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg synes litt grann synd på han. Jeg må innrømme det, med alt som har skjedd, med malaria og helseproblemer og alt det presset han har hatt på seg med kapteinspinn. Jeg vet at han tjener x antall kroner i uka og alt det der, men Aubameyang har gjort veldig mye for Arsenal. Han har et målsnitt frem til, ja, du kan si det, snittet har gått en del ned nå, men sånn de første par årene var helt sinnssykt. Og han vant FA Cupen nesten på egen hand for oss, med to mål i semifinalen, to mål i finalen. Vanvittig god signering sånn totalt sett, fortsatt vil jeg si og at det har kommet til det her, det er bare trist og spørsmålet er det nødvendig at det skal være så brutalt så hardt, er en kulturendring er viktig jeg tror vi skal sette pris på at det ble gjort ting der fordi at det har vært for slakt, det er helt åpenbart men jeg er litt usikker på om jeg er enig i det er mulig at kapteinspinnet burde bli strippet. Det ba jeg for så vidt om selv, men jeg er usikker på om the punishment fits the crime her på et vis. Er det verdt å lage et helvete av? Og da jo spørsmålet om det helvete er laget vel så mye av Aubameyang med reaksjon. Det vet jeg ikke, men jeg synes det her er trist og feil. For all del selv, hvis du får noen penger for den og kvitter, men prøve å gjøre det her så hyggelig som mulig. Han fortjener ikke den sortien her, Aubameyang. Vi har jo fått noen lyttespørsmål. Jeg er veldig dårlig på å ta det med. Nå har jeg ikke forberedt her, for ting ble litt velt om i siste liten før innspilling i dag. Vi er inne på Aubameyang. Thomas Leirdal spør, og det kan du svare på, du har svart halvveis på det allerede, men dette er veldig tidlig, men trenger vi Aubameyang når det offensive toget ruller godt?
Ja, det er jo i den forstand at vi vet at unge spillere kommer til å være ustabil. Og det frem til, kan vi si, for ikke et år siden, så var Aubameyang stabil i hvert fall. Og vi vet at Lacazette er ikke noen målskårer. Han sier det jo selv nå at han liker mye mer å være nede i spillet og kombinere med midtbanespillere. Og det har nok med alder å gjøre. Kroppen har innhentet han. Han er ikke så skarp som han var innenfor feltet. Og kanskje gjelder det Aubameyang også. Vi har jo sett en steady decline de siste 18 månedene ish. Så var vi på en måte, vi var forberedt egentlig til å si at men i fjor hadde han malaria, det var mye personlige problemer. I år kommer det til å gå bedre, og så gjorde det ikke det. Vi har spillet bedre uten han så langt, men kommer vi til å stå der i februar med Martinelli kanskje skadet eller ut av form, sammen med Smith-Rowe Saka, vi vet jo ikke det. Det er unge spillere, og det eneste du kan stole på med unge spillere, det er at de kommer til å ha formdupper, for de har ikke, de har ikke rutine å dette tilbake på når flyten går bort. Og det kan vi kanskje trenge etter hvert i sesongen. Når det begynner å dreie seg til, og vi kanskje er topp 4-reis enda, og ting begynner å bli veldig, veldig vektig i hver kamp, så kan det hende at mentaliteten ikke helt er der hos unge spillere som ikke har vært med på det her. For da begynner presset å øke. Så kan man jo så klart argumentere for at Aubameyang ikke har taklet presset så godt siden han ble kaptein, men jeg vet ikke om det er nøyaktig Aubameyang vi trenger, men vi trenger i hvert fall en målscorer som kanskje er litt mer rutinert enn de vi har per dags. For det er ikke noe tvil om at i innspurten første året til Arteta, eller første halvåret da, så var Aubameyang den viktigste spilleren vi hadde i form av mål.
Og da passer det godt å følge opp med spørsmålet til Adlima på Twitter, @adlima97. Han spør, hvilke spisstype ønsker dere i sommer når Laka Auba trolig forlater klubben? Skal få svare på det nå, du, Andreas, ettersom du så god på å svare.
Ja, nordlendinger flink på å prate generelt, vet du. Sånn blir det. Nei, men det må jo bli en slags mellomting da, imellom Lacazette og Aubameyang, tenker jeg. En spiss som ikke skal stå på høyre eller på venstre bekken vår når vi begynner å angripe, men som samtidig må være med i det oppbyggende spillet. Dermed er jo linkene til Calvert-Lewin forståelig. Han er jo en sånn som gjerne kan være med i oppbyggende spill, men som også vet hvor målet står, og så står gjerne på rett plass i boksen. Men det blir ikke januar, for å si det sånn. Everton ser ikke han i januar. Så er jo Vlahovic ofte nevnt. Han er jo litt mer målskorer-type da. Selv om han er jo stor og sterk, og har jo litt mer av de egenskapene Aubameyang har til å være med i det oppbyggende, uten at jeg ser så alt for mye italiensk, så har jeg sett en del klipp, så han kan være mer oppbyggende, men det her er det lyttere som arresterer meg på, det merker jeg, så det, nei, men det må bli en mellomting. Jeg personlig har en våt drøm om Calvert-Lewin. Eneste minuset der er at vi vet at han har hatt litt skadeproblemer siste årene.
Ja. Nei, for det, jeg tenkte jeg skulle ta en closing segment på Auba da, før jeg går inn på et annet lite spørsmål, og det jeg hørte The Arsenal Opinion podcast, heter det vel, hadde Perry Gross som gjest for noen uker tilbake. Og han, da snakket de litt om de greiene her, og det var egentlig i forkant av den Auba-situasjonen, sånn at det er veldig så interessant å tenke tilbake på nå. For han snakket om Ian Wright.
Ja.
Og han var en sånn type som kunne havne litt i sånne problemer, og så han kan komme litt for sent, og kunne havne litt tatt av på lagkamerater og motspiller. Og vi som er litt eldre enn deg, Andreas, vi husker jo det.
Ja.
Ian Wright var en sånn ustyrlig type da. Han var et så enormt spisstalent at han var en målscorer av rang, ikke sant? Han scoret på bestilling hele tiden. Han var det han var. Altså, medspillere sier at han var litt vanskelig å spille med, for han gikk for alltid for gull. Og det stemmer godt overens med sånn jeg husker han. Men George Graham, han var jo en disiplinær type, for å si det sånn. Altså en type som ikke gikk av veien for å ta tøffe avgjørelser. Mye, mye tøffere enn Wenger på det vis, og en helt annen type. Og så vet vi ikke, er vi ikke så godt kjent med Arteta enda, sånn at vi helt vet hva han egentlig er. Men Ian Wright, han fikk jo lov til å gjøre litt feil. Paul Merson, det samme. Og George Graham, han visste det at han trengte den. Han trengte Ian Wright for å vinne fotballkamper, så han så litt mer gjennom fingrene. Det samme gjorde jo Ferguson, for eksempel, med Eric Cantona. Det var jo andre regler for han. Tror du at Arteta hadde vært like knallhard med Aubameyang hvis han mente at han var essensiell for sportslig suksess?
Det er jo, jeg holder på å si, som du sier, vanskelig å vite. Det, for alt vi vet, så kan det hende han var det. Det kan godt hende at det var sånne tilfeller imens Aubameyang storspillet også, som ikke kom frem. Det virker jo kanskje litt sannsynlig at det har vært ting som vi ikke har hørt om i tillegg, for vi husker jo hvordan han taklet Dubai-turen til Willian. Det var jo bare, nei, det her tar vi internt, det var ikke noe problem.
Har vi lært Willian igjen?
Ja, yes, da fikk jeg gjort det i dag også. Men nei da, men jeg tror jo, og det er vi nesten nøgd å tro, at det er kontinuitet i det Arteta driver med tanke på disiplin. Jeg var jo veldig langt fremme i hylekoret når William for til Dubai under en pandemi og ikke fikk noen konsekvenser, men vi vet jo hvordan konsekvenser det fikk på treningsfeltet da, men
nei.
Det kan hende at han hadde sett litt mer i gjennom fingrene, hadde ikke vært for at det var så lett å droppe han nå på en måte. Nå var han ikke fullt avhengig av han, og kanskje var planen å hente han tilbake igjen etter en kamp, og så jeg at det etter hvor bra det gikk, og så ble det plutselig to kamper, og så tre kamper, og så så sitter vi her nå, men det blir bare spekulasjoner. Vi er veldig flinke til det som supporter og lage sånne narrativer, men det er nesten umulig å uttale seg bastant om, for det vet vi rett og slett ikke. Det er samme med at vi vet ikke hvorfor PP ikke spiller. Vi visste ikke hvorfor Martinelli ikke spiller heller, og se på han nå, sant? Så jeg velger jo å håpe og tro det at Arteta er konsekvent med det, og det virker jo det man hører som kommer ut av klubben og rykter og sånt. Alt peker imot at det er et beger som har rent over. At det er rett og slett det som har skjedd. Jeg tror det at han er så bastant og så knallhard han har vært tidligere, så tror jeg han har gjort det her uansett.
Ja, det er som du sier, det er spekulasjoner, og det er viktig å påpeke. Jeg tenker jo at hvis Mohamed Salah hadde kommet for sent på noen treninger i Liverpool, så hadde ikke Jørgen Klopp droppet han, men det handler vel litt om at... Men, nei, eller egentlig ikke. Også Eric Cantona var jo så viktig for Manchester United som man kunne forestille seg. Noen skulle ikke kunne være for en klubb på den 10-90-tallet, og han sparket jo tenna ut av kjeften på en fyr på tribunen, ikke sant? Og likevel så var Ferguson litt sånn, ja. Fordi han skjønte at Eric Cantona er på en måte den komponenten han trenger for å virkelig være suksessfull, og jeg tror nok at det her er en resultatbransje, så jeg tror nok at hadde Aubameyang vært så god som han var på sitt aller, aller beste, så tror jeg vel kanskje ikke at det hadde gått like langt. Men igjen, det oppførsel og form, det kan henge litt sammen nå, ikke sant?
Ja, i hvert fall med Aubameyang. Ja. Det tror jeg. Men om det har vært like strengt, det vet jeg jo ikke. Men jeg tipper at hadde han drevet sånn og kom han for sent tilbake fra en tur sånn som det er, så tror jeg kapteinspinnen hadde før han uansett.
Men det er jo sånn at en manager må jo på en klubb som Arsenal, må jo håndtere egoer. Det er ingen som er like, ja. Og du kan ikke ha like regler for alle når det gjelder alt. Det tror jeg er helt umulig når du har store egoer i stallen. Så det er jo en kunst å kunne balansere det. Arsene Wenger var kjempegod på det. På en vis, men så er det mange som hevder at han ikke var det, for at han tillot for mye, ikke sant? Men,
ja.
Men så du på en måte at du hadde perioder med stjernespekka staller hvor alle bare funket som faen sammen. Men jeg tror nok at skal du være manager på det nivået her, så må du akseptere litt mer fra enkelte. Hvis ikke, så du kan ikke henge ut hver eneste spiller som begår en liten feil. Men ja, det blir digresjoner. Vi har et spørsmål til fra en lytter her som jeg synes vi kan ta før vi går videre. Det er fra Sebastian Ask på Twitter. Han spør, hva tenker dere om høyrebekk-posisjon? Må vel handle backup der i januar? Jeg kan jo kanskje svare på det da. Jeg ser hva du mener, Sebastian, fordi på venstrebekken der har vi to gode alternativer. Kieran Tierney og Nuno Tavares. Det er det vi ønsker på høyre siden, og det er det vi ønsker i hver eneste posisjon egentlig. Men vi har så mange spillere som kan spille høyrebekk. Vi har Cedric, som har en 140 år på den lange kontrakten han dessverre fikk. Vi har Maitland-Niles, som etter sigende skal være villig til å spille hvor som helst, så lenge han får spille. Og du har Callum Chambers, som også er... Så det nærmeste kommer Tomiyasu når det gjelder profil, da. Selv om han har vært helt elendig, det vi har sett. Det var vel å merke et par matcher i starten av sesongen. Så jeg tror ikke at det kommer noe ny høyrebekk i januar. Jeg ser ikke helt... Husk at Beirina også bare på lån. Så vi vet ikke hva som skjer der, og jeg tror vi kommer til å fortsette med det vi har. Men jeg er helt enig at vi på sikt bør få inn en bedre backup, kanskje en som er litt mer lik Tomiyasu, som er veldig mye bedre enn Callum Chambers da. Hva tenker du, Andreas?
Jo da, jeg er for så vidt helt enig, veldig lett å være enig i det. Nå fikk vi jo for så vidt endelig bevis på at Callum Chambers fortsatt lever da. Satt på benken mot Leeds etter at vi ikke har sett hans i tredje serierunde eller noe sånt, men problemet vårt nå er jo egentlig at vi ser hvor bra det er med backup på venstre siden, da vi hadde jo ikke backup i det hele tatt på venstre siden i fjor, annet enn at vest nok skulle Cedric kunne spille der, men fikk jo ikke sjansen når vi manglet Tierney. Men vi har for mye forskjellig, sånn sett, som du sier, Cedric er jo ikke i nærheten av det Tomiyasu og Chambers tilbyr, og Chambers er ikke i nærheten av det Tomiyasu tilbyr. Så de to må vi nok ha videre, men vi må nok ha de videre før vi kan handle inn. Vi kan ikke sette, når Beirin kommer tilbake, så kan vi ikke sette med 5 høyrebacker, det går ikke. 6 hvis du tar med Maitland Niles. Vi må nok rydde opp litt. Den ryddejobben er ikke ferdig, men foreløpig er jeg greit fornøyd med det vi har på backup. Vi skal ikke glemme at når Cedric kom inn, så var vi egentlig ganske fornøyde i de første 2-3 kampene med det han leverte. Som vi egentlig har vært med de fleste som har kommet inn, det er bare at vi blir etterpå klok når vi ser hvordan det har gått i ettertid på seg. Vi var ok fornøyd med William første kampen, og så gikk det revet derifra, men igjen, det er jo også en digresjon. Jeg tror vi er greit for Skansa på høyrebæk, og jeg tror det er spiss og eventuelt midtbane som er første og andre priv for Arsenal. Om det blir januar, vet jeg ikke, men i hvert fall til sommeren.
Ja, overgangsspalten, den kommer jo tilbake nå. Vi hadde jo egentlig en teaser i forrige episode, og det ble veldig mye mer enn en teaser. Det var en stripper som gikk litt for langt.
Ja, men det kan være deilig det også. Jeg koset meg i hvert fall når jeg satt og hørte på, så det gikk helt fint.
Jeg håper ikke du koset deg så fælt.
Nei, ikke som en stripper, nei. Det, man kan si mye om dere to, men det er ikke sånne egenskaper dere bringer frem i meg i hvert fall.
Nei, det vet du litt om da, men vi har aldri møttes fysisk. Men,
nei, det er sant.
Jeg tenker vi skal innom, når tiden går noe jævlig fort der. Vi har trykket på den røde knappen allerede 2 ganger. Jeg har en X-spiller i dag, og den skal vi ta straks, men jeg bare klarer ikke å la være å sveipe innom det som skjedde på Shite Fart Lane.
Eller Tottenham Hotspur Stadium, som det heter nå.
Glasstoalettet
ja.
I dag. Vi er jo selvfølgelig ekstremt paranoide når det kommer til Tottenham, og dommeravgjørelser og sånt. Det er naturlig når man holder med rivalen. Og man kan spekulere mye i diverse der, men vi vet jo historisk sett at engelske landslagskaptegner, de beskyttes. Jeg husker veldig godt Alan Shearer, han kunne gjøre hva faen ville. Harry Kane i fjor, for en forbanna idiot han er, med de der når de var rygget inn i spillere som var i lufta, duell, og fikk dem til å falle over på nakken i verste fall, og så kunne
fikk han som regel frispark selv.
Nettopp. Så filmer like ofte som Luis Suarez, og like stygge taklinger som Lee Catterall. En av de mest ufyselige fotballspillerne den noensinne har sett, Harry Kane. En av de beste spissene i Premier League også, noensinne, dessverre. Men fy faen for en idiot, og hvordan i alle dager går det an han ikke ble utvist? Jeg klarer ikke, Andreas. Og ikke være konspiratorisk. Jeg klarer ikke å tenke klart. Jeg forstår at det er det jeg prøver å gjøre, men jeg klarer ikke å tro noe annet enn at alle andre fotballspillere som trener i Premier League ville blitt utvist enn han i dag. Det er det verste jeg har sett.
Absolutt. Det er jo etter hvert vært en klisjé det der. Hvis Granit Xhaka gjør den taklingen der, så får han rødt kort. Men jeg tror her kan vi utvide til hvem som helst omtrent. Det er noen andre som er favoritter av dommere. Det er noen som aldri får kort omtrent. Men det han gjør i dag, hadde ikke øret for... Det var vel Robertson. Jeg sa Jota når vi pratet om det i sted, men... Men det var vel Robertson som hoppet der, og hvis han ikke hoppet, så er det beinbrudd. Det er litt det samme som det rødkortet som skulle ha vært på stemplingen på Tomiyasu i ansiktet. Det er ikke, for den er ikke med vilje, men risikoen er så stor. Men det her gjør jo Kane 100% med vilje, og så står han etterpå og sier at nei da, det var en sterk takling, men det er ikke noe problem. Han går med strak fot, fullfør taklingen 100%, knotta først, løfter foten, 10-15 cm over matta. Aldri i nærheten av noe clean kontakt med noe ball uten å kleppe ned mann. Og som sagt, hvis ikke Robertson hoppet der, så er det beinbrudd. og lenge på sidelinjen, og det er sånt som virkelig brenner i hodet når man ser sånt. Klopp sier jo etterpå at rødkortet til Robertson er helt greit, for det er idiotisk det han gjør, men at ikke Harry Kane får rødkortet der, det er skammelig. Og han går vel bort til dommer etterpå etter kampen. Jeg har hørt et lydklipp av han, og det, han sier det vel rett ut at jeg har ikke noe problem med noen dommer, men det er deg hver jævla gang.
Seriøst?
Ja, han sa det til Paul Tierney, og
fy faen, for en idiot.
Ja, og Paul Tierney vel vel faktisk ikke gjerne uttale det, og det er i så fall jævla stort av han, for det der er jo sånn som du kan få suspensjoner for. Du skal ikke si sånt. Men når han i tillegg ikke fikk straffen der, Klopp, så rent det vel over. Men nei, at Harry Kane ikke får kort ofte, at han ikke får rødkort i dag, det er skammelig. De sier at varbussen skal liksom var upartisk, men det er nesten sånn at du skulle hente av utenlandske dommer hvis de skulle være upartisk. For de sitter og tenker at det her er Harry Kane, han gjør jo aldri noe gære. Han er engelsk landslagskaptein, og alt er grønt og rosenrødt. Og, ja, det er mange landslagskapteiner som har sluppet unna med mye, men jeg synes Harry Kane, så klart fordi man har et rødt hjerte som banker litt for sterkt, men han har sluppet unna med alt for mye. Og mye av det han driver med er, altså det er karrieretruende, og de er rygget inn i en hodeduell, det er livsfarlig. Du kan, Dagfinn Enerly vårt lam, du kan ta liv av en person og drive på sånn. Og, ja, han er rett og slett den styggeste spilleren jeg vet om. Bruno Fernandes kommer høyt på den lista han også, men Harry Kane er på topp.
Ja, det sier det meste. Vi er sånn supporter, så vi har vår agenda, men det her er, tror jeg alle er enige om. Det her, det han holder på med, det går ikke lenger.
Nei.
Han, når han, som du sier, att på til, ikke innrømmer etterkant. Mm. Han kunne ha gjort det her, han kunne ha vært smart, Harry Kane, og gått etterpå et heat of the moment, ikke sant? Mistet hodet litt, grann. Beklager det. Jeg håper at det gikk bra med Robertson. Det her kan skje med mange. Jeg har sett veldig mange sympatiske fotballspillere som har gjort hatt enkelt episoder, og sånn skjer, ikke sant? Men det her er, det er gjentagende, og det er en fyr som ikke står til ansvar for handlingen sin i det hele tatt. Så det brenner Harry Kane, altså. Faen for en forbanna jævla fjott han er. Jeg er så møkka lei den fyren, og jeg er jævla glad for at Tottenham kommer til å sitte med en 28-åring med dårlige ankler i resten av, og ikke få forbanna kroner for den. Resten av verden får øynene for en fjott han her.
Nå har de fått sjansene sine til å selge han, og nå skårer han ikke mål heller. Det er veldig gledelig. Jeg satt før sesongen og så litt gjennom, og ble rett og slett livredd for han. Harry Kane begynner å nærme seg antallet som Thierry Henry har for Arsenal. Og det tenkte jeg bare at for Guds skyld få solgt han, om så var til City, for da får han ikke så mange mål for en klubb i hvert fall, men han begynner å nærme seg skummelt, men nå har han jo sympatisk nok stoppet å score da. Skåret ett i dag, men hadde sjanser til å score flere, men det er ikke tvil om at han er en fantastisk spiss, men han er en, som vi ser her nord og ute på kysten, så er han en kleppherselig type. Han kunne vi ha tatt før oss her og hengt han opp et nødstak en stand.
Ja, la oss bruke det bildet når vi skal legge ut podcasten. Men før vi går til X-spilleren, Andreas, så har jeg bare lyst til å stille deg det enkleste spørsmålet noensinne. Det er så enkelt som at Chelsea fortsetter av i poeng.
Og det snakkes veldig lite om, synes jeg, egentlig.
Ja, det er jo fordi at alle har bestemt seg for at Chelsea er så jævla gode.
Ja.
Jeg har vært uenig hele tiden. Når jeg har sett på spiller for spiller, så er det mye å plukke på der. Og den Lukaku-signeringen som kanskje ble litt vel hypet. Ikke det at jeg tror det er så mye topp 3, men United ligger jo allerede et stykke bak oss med et par kamper mindre spilt, vel å merke. Tottenham. Hvis ikke Harry Kane slipper unna med mord hver eneste match, så vet man ikke. Hvis vi skal spørre deg en sånn enkel spådom om, så kanskje vi kan gå tilbake til her om noen måneder. Tror du Arsenal klarer topp 4? Eller tror du Arsenal kan klare Altså, hvor bra kan, et bedre spørsmål, hvor høyt kan Arsenal komme?
Potensialet er jo der, hvis Chelsea fortsetter å avgjøre poeng, så er jo tredje og fjerdeplassen etter hvert i spill for flere klubber. Men West Ham ser vi nå, de begynner å dabbe. De er ikke så gode som de var i begynnelsen. Og det var vel egentlig, det var jo noen som liksom kødda der, og vi sa jo det om Leicester også, men de har vist nå at de ikke er gode nok. Leicester er helt ute og kjører til tider. Tottenham er Tottenham. De spiller bra, men avgir poeng, og de er så utrolig avhengige av en mann på topp. I fjor gjorde sånn det Kane ikke gjorde, men alt Conte gjør imot Liverpool i dag går jo via Kane, omtrent. Får han skade som vi vet at han får, så dabba de fort også. Så har vi United som er i gang med gegenpress. Jeg synes ikke de er fantastisk gode for det om de har begynt med det. Så jeg vil jo tro at topp 4, i hvert fall hvis de fortsetter sånn her da, for å si det veldig enkelt, så er topp 4 innenfor rekkevidde. Men topp 6 kommer vi uansett, det tror jeg.
Ja. Nei, men jeg stiller meg bak den. Jeg tenker topp 6 er forventninger, og topp 4 er absolutt mulig nå, hvis United fortsetter å rote. For det, og jeg tror ikke Chelsea, selv om vi kritiserer Chelsea, så tror jeg de kommer til å komme foran oss. Men jeg synes det er interessant å påpeke en ting, og det er at innebyggets oppgjør, det betyr mye. Mm. Når man ligger rundt samme plass på tabellen. Hadde vi vunnet den kampen mot Chelsea, i serierunde nummer 2 var det vel, så hadde vi vel ligget omtrent likt på tabellen med dem, er det ikke sånn da? For da ville de ha 3 poeng mindre, ville de ha 3 poeng mer, da ville vi ha 36 og Chelsea løktes ligge foran dem.
Ja, ikke sant?
Så den ene kampen hvor vi ikke var klare, hvor Pablo Mari satte på ryggelyset og bare blinket seg bakover mot Lukaku, hadde vi vært klare til den kampen og vinner hjemme mot Chelsea, som vi faktisk pleier å gjøre, så hadde vi vært foran dem på tabellen.
Jeg tror det faktisk det er så enkelt at hadde vi hatt Gabriel i den kampen, så hadde vi vunnet den kampen. For han taklet sånne spillere mye bedre enn det Pablo Mari gjør. Men det er noe også spekulasjoner, så klart.
Ja, jeg vet ikke om jeg vil si at det er så enkelt, men sjansen betraktelig større, åpenbart, og det tankevekker. For all Chelsea-hyllinga og all Arsenal-saginga, så er den ene matchen innebøydes så ekstremt viktig. Dessverre var den på hjemme, for det vi skar til Stamford Bridge. Hadde den vært på Stamford Bridge, så hadde jeg tenkt helt annerledes på det, men å vinne der, som vi kanskje må for å være med, men jeg vil ikke snakke om Arsenal og Chelsea i sånn sett, men det er bare for å tegne et bilde av at hvis du ser på de andre 17 kampene som Arsenal og Chelsea har spilt, så har vi vært like gode som dem. Det er det ene innebyggs oppgjøret som gjør at de ligger et stykke foran. Så det ser du på en måte, det er det som kanskje mangler litt, for vi vinner stort sett de kamper vi skal vinne, og så taper vi de kamper vi stort sett forventes å tape. Og fortsetter vi med det, så kommer vi til å gjøre en veldig god sesong.
Absolutt. Vi har egentlig heimeformen til topplag, og så sliter vi litt borte. Så har vi tapt hjemme mot Chelsea, det er vel egentlig det eneste skåret i gleden der, men ellers så har vi egentlig hjemme formen til topplag, og så har vi sletet borte, men se på de bortekampene vi har hatt da, det er City og det er Liverpool og det er United, det er tre jævla tøffe bortekamper, i tillegg til, det skal ikke være så tøft med et Everton som er så dårlig, men det var veldig tydelig at vi spilte mot Goodison, vi spilte ikke mot det Everton-laget som kom ut på, Så det, vi har gjort unna de to tøffeste bortekampene i år. Det har vi gjort unna. Og jeg sier ikke at vi slår dem på hjemmebane, for Liverpool tror vi taper mot uansett på hjemmebane. City, det tror jeg også er mye mulig at vi taper på hjemmebane. Men vi har forhåndsvis greit hjemmeprogram igjen da. Nå skal vi i gang med et juleprogram der det er Wolves og Norwich, men etter hvert så får vi de lagene hjemme også. Så,
ja, Wolves er jo hjemme.
Wolves er hjemme, ja, men Norwich er borte. Men vi skal i gang med en andre del av sesongen der vi har egentlig de enkleste bortekampene igjen. Og de vanskelige lagene har vi på hjemmebane. Og på hjemmebane har vi vært vanvittig bra resultatmessig i år.
Nei, men da takker jeg igjen, Andreas, for gode ord og kvalifiserte ord som vi trenger når jeg ordstyrer. Jeg skal kjøre på X-spiller nå, det blir sikkert du med på.
Absolutt.
Den ferdig forfattet, så... Så da tenker jeg at du kan lene deg tilbake. Det Simon pleier å si det til at han skal lene seg selv tilbake, og nå skal jeg introdusere meg selv. Da, så.
Ja, nei, jeg lener meg tilbake sånn som jeg gjorde sist, jeg var vikar, og bare lytte og nyte, holdt på seg.
Jeg var ikke engang interessert i fotball. Det var foreldrene mine som pushet meg til å prøve. Jeg var 9 år, og jeg ville helst drive med friidrett. Da jeg møtte på fotballtrening, ba jeg pent om å få være keeper. Jeg ville redde straffer, men til slutt overtalte de meg til å prøve meg som utespiller. Jeg var 10 år gammel da jeg spilte min første fotballkamp. Sånn startet et usannsynlig eventyr. Den lynhurtige lille gutten, som hadde sprint som sin store forse i livet, ble på rekordtid ustoppelig på fotballbanen. I sin første sesong som fotballspiller banket han inn over 100 mål. Underutviklede ballferdigheter hadde lite betydning. Selv 11 illsinte Per Ulv hadde ingen mulighet til å komme nær denne bippe stankelbein lignende fartsmaskinen. Gjetålene om kometrengen spredde seg snart som mugg i et glass med First Price tomatsaus. I løpet av et par år var han plutselig i Premier League-klubben Southampton, og det etter å ha avslått et kontraktstilbud av den nyrike Rubel-gjengen på Stamford Bridge. Gutten, som ikke hadde interesse for fotball, var nå i et av rikets mest anerkjente akademier. En uvanlig karrierevei for en uvanlig fotballspiller. Og kanskje også en uvanlig fotballpersonlighet. Dagens X-spiller er utypisk juvial til fotballspiller å være. En du kan slå av en prat med om været og småfuglene på en holdeplass. En som ikke stiller de konfronterende spørsmålene, men heller jatter med. En svigermors drøm. Kanskje var det litt derfor Nike tegnet en merkevareavtale med ham da han kun var 14 år. Kanskje var det derfor nasjonen trykket han til sitt bryst før han i det hele tatt hadde sparket en ball på det høyeste nivået. Den smilende tenåringen hadde en folkelig appeal. Han var en man kunne identifisere seg med. Og 16-åringen debuterte, som 16-åring debuterte han for Southampton, som klubbens yngste gjennom alle tider. Det skulle bli hele 21 kamper i championship og 4 skåringer i hans første år som senior. Allerede nå danset gribbene rundt matfatet. Engelsk fotballs Boy Wonder hadde vokst fra The Swains i løpet av bare få måneder. Samtidig, noen mil lengre nordøst i riket, var en fransk professor så smått i gang med en ungdomsrevolusjon. En legendarisk årgang skulle erstattes med ny vin. Southamptons stjerneskudd var en edel dråpe da han ikke kunne la glippe. I januar 2006 øste Arsene Wenger ut en betydelig sum for unggutten, som forstå seg på det proklamerte var et større talent enn både Michael Owen og Wayne Rooney. Ikke noe press der, altså. Wenger lot nyervervelsen trene med førstelaget det første halvåret. Men Arsenal-debuten lot vente på seg. Overraskelsen var dermed desto større da Sven-Göran Eriksson tok ham ut til den engelske VM-troppen den påfølgende sommeren. 17 år og ukyssa skulle han være en del av noe av det minst gjestmilde man kunne tenke seg fotballen. Hva var tanken? Vel, Svennis hadde nok latt seg blende av stjernedyrkingen. «He was just too damn charming.» Første reisegutten var selvsagt ikke i nærheten av å komme på banen, og var kun med for å absorbere mest mulig av garderobekulturen og jetsetlivet. Det blir litt som den gamle førstegangstjenesten her hjemme i Norge, når selv overvektige Ove med sosial angst og klippekort på Jaffs ble utkalt for å beskytte kongen og fedrelandet. «Dette har du godt av, Ove!» var mantra. Men hva i alle dager skulle han bidra med? Men bidra, det skulle så definitivt dagens X-spiller. Etter at Arsenal pakka snippesken og forlot ærverdige Highbury, bød muligheten seg umiddelbart. Lynvingen skulle få sin debut i den aller første Premier League-kampen på Emirates Stadium. Og det var han som flykta innlegget som endte med Gilberto Silvas utligningsmål, som igjen skulle sørge for 1 poeng mot Aston Villa. Det første offisielle Arsenal-målet i den nye storstua. en plass i historiebøkene var allerede sikret. Det ble 16 ligakamper den første sesongen, uten at han klarte å sette spesielt preg på laget. Men verdien av erfaringen skulle vi se allerede den påfølgende sesongen. Wengers forpliktelse og dedikasjon til ungdomsprosjektet sørget for at vidunderbarnet fikk en sentral rolle i laget som 18-åring. Fra sin plass på høyrekanten serverte han frykt og hamstringstrekker på løpende bånd. Sidebekker fra gamleskolen prøvde forgjeves å kappe ham med to, men endte som regel opp med skjegg i postkassa og en føling på baksida av låret. Det skorta litt på valgene, som seg hør og bør, men glimtvis bød han på noen fryktinngytende raid. Et av dem har til og med blitt ikonisk. Arsenal var én fattig scoring unna avansement i kvartfinalen i Champions League. Uret viste 84 minutter, og scenen var Anfield. Rafa Benitez' menn hadde stort sett blitt rundspilt av en umulig Abu Dhabi, og kun marginer og svak dømming sørget for at hjemmelaget var ajour. Det var da Forrest Gump kastet beinstøttene og satte av gårde. Liverpool-spillerne så ut som trafikkjegler, der fartsvidunderet brøt lydmuren og føk gjennom et svimmelt hjemmelag. Vel så imponerende var timingen og adressen på innlegget, som Emmanuel Adebayor enkelt kunne styre i det åpne målet. Et øyeblikk som skulle vært for evigheten, men som bare varte et knapt minutt. Før gunere verden over hadde rukket å fire seg ned fra sine respektive lysekroner, hadde Liverpool stupt i angrep og skaffet seg et feilaktig idømt straffespark. Fotball er ikke rettferdig. Et fantastisk Arsenal-lag ble frarøvet en semifinaleplass. Men gutten med rakettskoene hadde satt seg selv på kartet for alvor. I sesongene som fulgte, fortsatte han å gi nattesvette til svimle motspillere. Og det var gjerne på den største scenen han presenterte seg. Vi husker raidet på San Siro mot AC Milan i 2009, da nok en gang ga Adebayor verdens enkleste jobb. Og denne gangen skulle det også bli avansement til semifinalen. Vi husker også innhoppet mot Guardiolas Barcelona i 2010, da Arsenal lå nede for telling mot verdens beste lag. Kun en ellevill Manuel Almunia sørget for at The Gunners ikke lå under med mer enn to mål. Dagens X-spiller kom inn etter 69 minutter og blåste liv i et hjemmelag som frem til da hadde sett ut som stålkammeratene All Boys i en umulig kamp mot overmakten. Carles Puyol og Co. var ikke forberedt på hva som var i ferd med å treffe dem. Som en viril unghingst løp han i stykker et simmelt borteforsvar, og snart var det 2-2. Han satte selv inn den første skåringen før Cesc Fabregas satt inn 2-2. På straffen. For et våpen han var. Året etter kom katalanerne igjen på besøk, og de mentale sårene hadde ikke røkket å gro. Selveste Lionel Messi uttalte før kampen at dagens X-spiller er en av de farligste spillerne han noensinne hadde spilt mot. Et sitat som bør rammes inn og settes på den folkelige peishylla han helt sikkert har. Men det var noe som føltes ufullendt med supertalentet. 4 år etter at han ble inkludert i Svennis VM-tropp som 17-åring, ble han i 2010 ekskludert av Fabio Capello. Gutten som skulle overgå Owen og Rooney var et godt stykke unna å innfri. Fotballen utviklet seg voldsomt gjennom disse årene, og kantspillerne ble stadig mer integrale i oppbyggende spill samt i det defensive arbeidet. Hurtigtoget sto litt naken tilbake. Han hadde ekstremferdigheter, men manglet allround-egenskapene. Det var nesten som man kunne se at han startet sent med å spille fotball. Wengers løsning på dette var å rendyrke ham som målskårer. Han involverte seg dermed stadig mindre i banespillet og fokuserte mer på å posisjonere seg slik at han kunne hugge til når muligheten bød seg. Han utviklet etter hvert en sylskarp timing, og i enkeltkamper var han helt umulig å hanskes med. Farten var fremdeles hans fremste våpen, men avslutteregenskapene, som tidligere var gjenstand for kritikk, var i ferd med å fintunes. I 2012-13-sesongen noterte han seg for hele 21 skåringer. Blant disse finner vi et hat-trick på Newcastle i en kamp han startet som spiss. Dette ble selve katalysatoren for dagens X-spiller, da han bestemte seg for at det var spiss han ville være. Det virket å være en forutsetning for å signere en ny kontrakt med klubben. Og Wenger, han ga etter. Englands tidligere Boy Wonder fikk en reell sjanse i den moderne spissrollen. Dette ble ingen ubetinget suksess. Mot lag som sto høyt var han gjerne svært giftig. Bakrom var som brød og smør for ham. Men mot lavtliggende blokker som han gjerne så på Emirates på denne tida, var han temmelig impotent. Her trengte Arsenal et helt annet format, og da ble store, sterke Olivier Giroud et åpenbart valg. Dessuten var det på denne tida at skadeproblemene virkelig begynte å innhente ham. En kneskade skulle sørge for et helt år på sidelinja, akkurat i det han var i ferd med å stille kritikerne for alvor. Da han omsider returnerte i januar 2015, var intensjonen fortsatt krystallklar. Drømmen om spissrollen overdøva alt. Da Arsenal skulle forsvare FA Cup-titteren mot Aston Villa på Wembley, starta han på topp. Og det etter masse diskusjon om hans kredibilitet som spiss. En noe lunken vårsesong sørga for vann på mølla for kritikerne. Men denne skjønne maidagen skulle det imidlertid bli kanskje hans beste opptreden i Arsenal, tror jeg. Et Tim Sherwood-ledet Villa var aldri i nærheten av å få tak på ham, og wannabe-spissen banka inn det første målet i kampen. Feiringa sa alt. Svigermors drøm skar desperate grimaser i det han feira med fansen. Fantes det et udyr i ham likevel? Endelig skulle han også få løfte ei bøtte, etter at han mista finalen i 2014 grunnet den nevnte kneskaden. 9 år etter den triumferende ankomsten kunne han også triumfere på podiet. Arsenal var en tittelgrossist igjen, og det tidligere vidunderbarnet hadde gjort krav på drømmerollen. Men det ble etter hvert igjen åpenbart at mangelen på pondus og allround-ferdigheter skulle umuliggjøre den store drømmen. Wenger var ikke sen med å flytte ham tilbake til høyrekanten, og selv om han fortsatte å produsere målpoeng, ble han litt symptomet på det som ikke funka i Arsenal på denne tida. En snill gutt og en solskinnsspiller. En svigermors drøm og en folkelig fyr med de beste intensjoner, men uten fandenivoldskhet og shithousery. Da Arsenal ble mørbanka av Crystal Palace på Sellers Park i april 2017, rant begeret over for mange. Etter nok en tam forestilling på fremmed gress ble gjestene pepet ut av bortefansen. Alle som kjenner Arsenals bortefans vet at det forekommer svært sjeldent. Og det toppa seg da dagens ekspiller innrømma, på sedvanlig høflig vis, at hjemmelaget trolig hadde et større ønske om å vinne matchen. Det ble et vendepunkt for den tidligere landslagsspilleren. Tro tjeneste gjennom 11 år ble satt i tvil, og selv Wenger virka mer kjølig. Etter å ha vært relativt fast i laget i månedsvis starta han kun 3 ligakamper for klubben de neste 9 månedene. Da fikk også dagens ekspiller nok, og etter 12 år i Nord-London gikk ferden videre til Everton. Så hva er ettermælet hans? Vel, med 108 skåringer for Arsenal kan ingen betvile at han hadde en svært god karriere i klubben. Mellom 2012 og 2017 hadde han et målsnitt på 0,4 per match. Det er formidable tall for en kantspiller. Dessverre var han også mye skada i samme periode, så tallene hans kunne vært enda bedre. Som type var han en svært god ambassadør for klubben. Han donerte jevnlig penger til veldedige formål, og sto i frontrekka da klubben støtta lokale foretak. The Arsenal Way var et mantra han levde etter, og hans folkelige appeal var som skapt for klubben. Samtidig var forventningene så skyhøye at det alltid vil finnes en liten bismak. Kanskje var han litt for mye som meg og deg, som mannen i gata. Kanskje var han ikke tøff nok. Kanskje ble ideen om hvem han skulle være litt for tyngende etter årevis med hyping. Men da er det utvilsomt imponerende å stå med over 100 mål i kanonskjorta. Theo Walcott fortjener mer respekt.
Ja, nydelig. Det er en stor personlig favoritt, Theo Walcott. Det var mange, mange fine mål, mange sånne ikoniske øyeblikk. Og jeg husker spesielt dette der kommentatoren bare sier at Theo Walcott, a bit tight angle, isn't it? It doesn't matter. Theo Walcott seems to be able to finish from anywhere. Og det var jo litt sånn han var når han var i form. Han kunne skyte hvor som helst ifra. Det ble jo et sånt slags eksperiment å få han over til spissplass, og da ble han jo fort sammenlignet med mannen som hadde nummeret før han, som også kom til klubben som vingspiller og endte karrieren der som spiss. Og så endte det opp med at han ikke ble så vellykka som spiss, ble flyttet tilbake til høyre ving, men fremdeles hadde vært kapteinspinne i enkelte kamper og fremstod som en topp ambassadør for klubben. Så han fortjener mye mer respekt enn han får, som du sier.
Ja. Det er jo en spiller som var i klubben i veldig mange år, og ikke en enkel spiller å skulle ta for seg, fordi at det er så mange lag. Men jeg tror det oppsummerer det godt, og så han på sitt beste så var det noe fryktelig nytende ven. Men som jeg vel er inne på, så jeg er usikker på om han hadde personligheten, rett og slett, til å bli en sånn skikkelig toppspiller. En barnebokforfatter og jovial type, som ikke er, altså, det var jo betimelig at Wenger satte han ut helt etter at han uttalte det han gjorde på Selhurst Park i 2017. Han sa at, you know, som Theo Walcott alltid sa. Så ville Crystal Palace det her litt mer enn det vi gjorde. Og det var kroken på døra, for det før det spilte nesten alt. Ja. Det er det jeg tror Theo Walcott var også. En fantastisk fin fyr, men kanskje ikke en vinnerskalle.
Nei, som oftest er du nok, det var litt mer egoistisk og litt mer egocentrisk for å komme deg helt i toppen, og han virket jo absolutt ikke som det. Det var en good guy som ville alle rundt seg godt, og han hadde ikke stått som Harry Kane og sagt at den taklingen var ikke stygg. Han hadde antageligvis allerede ringt til vedkommende og bedt om unnskyldning tre ganger. Så det var nok for lite vinnermentalitet i den forstand da, i han.
Men da har vi unnagjort Theo Walcott i det segmentet her. Jeg prøver jo å ha en ny hver uke, det klarer jeg ikke alltid, for det blir tar litt for mye tid å skrive det, men noen ganger, men kom gjerne med ønsker. Det her er faktisk et ønske fra en lytter, så det er veldig fint. Det er ikke alltid jeg klarer å innfri de ønskene, for noen ganger så får jeg noen som jeg kikker litt på, så tenker jeg at, er det egentlig en historie jeg klarer å fortelle her? Det er ikke alltid det er det, men de fleste har jo det, så kom gjerne med det innspill. Ja, vi kan jo si at innspillene kan du sende da på Twitter til @podarsenal, og følg oss gjerne der. Eller på Facebook, der er det bare å søke på Arsenal Station Pod. Vi er der, og ikke minst følg Andreas på hans kanaler. Han er jo så grei og kommer og bidrar hver gang vi spør. I dag på en times varsel, det er jo helt vanvittig. Og så snakk om å sende deg en hard pakke under trøya. Det er fantastisk, Andreas.
Nordlendinga er best glad i harde pakker i forskjellige former og fasonger, vil på seg. Men nei da, det er alltid hyggelig å bli spurt, og på en søndagskveld så kan man ikke tenke seg noe bedre enn å prate Arsenal i en god times tid.
Det kan nok hende du får sjansen igjen, og jeg har vært på dine plattformer et par ganger også, så hva er nikket ditt på Twitter og sånn, for de som lurer?
På Facebook så er det jo, holdt på å si det samme, du søk på Arctic Underpod, så finner du meg der. Jeg er også på Snapchat, får veldig mye bra der, så der er også Arctic Underpod i ett ord. På Twitter så er det Pod Arctic, men jeg tror man skal finne det uansett hvis man søker på Arctic Underpod der også, men nikket er i hvert fall Pod Arctic, så for de som ikke gjør det, så gjerne gi en follow eller en like her og der. Det er alltid trivelig, og jeg tror jeg har dere med meg når jeg ser at lytterinvolvering er ikke bare viktig, men essensielt for det vi driver med, og det er alltid artig når det skjer litt ifra andre enn også. Det skal ikke være enveis kommunikasjon der.
Nei, det er sant, altså. Da tenker jeg vi avslutter med å med noen kloke ord, forhåpentligvis. Vi har 5 dager til julaften når vi spiller inn. Når dere lytter, så er det kanskje 4 eller 3. Det er en kje, som vi sier på Hedmarken, en kje 10 for de fleste. Med begrensninger i hverdagslivet, og jeg håper at lytterne får deg, tross alt, en veldig fin og fredfull jul med sine nærmeste, og at vi kan bidra med noen episoder i løpet av juletiden, som hvis man ikke har noe å finne på, så kan man i hvert fall sette seg på en podcast og forhåpentligvis glede seg over noen trepoengere i løpet av juletiden. Vi skal jo spille masse matcher. Vi har jo Sunderland nå før jul, og så har vi Norwich andre juledag, Wolverhampton fjerde juledag, så her kommer
kampene. Ja, hvis det blir spilt, ja.
Det er en annen diskusjon, det er, som vi ikke har tid til. Men jeg håper alle som hører på får en fredfull og fin jul, og rett og slett så enkelt så ønsker jeg alle sammen riktig, riktig god jul. Og det gjelder deg jo, Andreas. Jeg håper du får en fin jul der oppe i nord. Og så høres rett og slett ved, det passer bra med disse krybbe- og Jesus-dager. Jeg ønsker spensi for neste korsvei.
Ja, så, nei, det ønsker jeg så klart deg også. En veldig fin jul i lag med dine nærmeste, så må alle bare ta vare på hverandre der ute og kose seg i jula. Nå har jeg en hund her, så begynner vi utålmodig. Han driver og snøfter litt til meg, så han skal sikkert ut og lufte seg en tur.
Det er sikkert noen lyttere som begynner å snøfte også, for det har vi holdt på alt for lenge. Så det...
nei, men tiden går fort i godt selskap, så jeg håper jo at lytterne tenker det også når de har hørt på det her.
Yes. Nei, men Andreas, da ser vi rett og slett bare på gjensyn. Så høres vi snart.
Ja, det gjør vi absolutt.
Ha det, hei.
Ha det bra. This train terminates here.